Gjyqtarët, kapitulli 20. Atëherë tërbit e Izraelit lëvizën nga Dani deri në Beersheba dhe në vendin e Galadit, dhe asambleja u mblodh si një njeri vetëm përpara Zotit në Mitspa. Krerët e tër popullit e gjithë fiseve të Izraelit u paraqitën përpara asamblesë së popullit të Perëndisë. Ishin 400 mijë këmbësor të aftë të përdornin shpatën, dhe bitë e Benjaminit dëgjuan që bitë e Izraelit ishin gjitur në Mitspa. Atëherë bitë e Izraelit thanë: "Na tregoni, si u kryoi ky krim?" Atëherë Leviti, burri i gruas që ishte vrarë, u përgjigj: "Unë kisha hyrë bashkë me konkubinën time në Gibeat të Benjaminit për të kaluar natën." Por banorët e Gibeaut u ngritën kundër meje dhe rrethuan natën shtëpinë të cilën ndodhesha, dhe kjo për të më vrarë. Por ata dhunuan, përkundrazi, konkubinën time dhe ajo vdiq. Kështu unë mora konkubinën time, e preva cop-cop dhe e dërgova në përgjithë territorin e trashëgimisë së Izraelit, sepse këta kryen një krim dhe një poshtërsi në Izrael. Dhe ja, tani tër ju, o bitë të Izraelit, jepni mendimin dhe këshillën tuaj. Atëherë tër populli u ngrit si një njeri vetëm, duke thënë: "Asnjë prej nesh nuk do të kthehet në çadrën e tij. Asnjë prej nesh nuk do të kthehet në shtëpinë e tij. Dhe tani, ja se ç'do t'i bëjmë Gibeaut. Do të shkojmë kundër tij, duke hedhur me short, dhe do të marrim nga të gjitha fiset e Izraelit 10 njerëz mbi 100, 100 mbi 1000 dhe 1000 mbi 10000, cilët do të shkojnë të kërkojnë ushqime për popullin, me qëllim që duke shkuar kundër Gibeaut të Benjaminit, të mund t'ja lajmë të gjitha poshtërsit që ka kryer në Izrael." Kështu tër burrat e Izraelit u mblodhën kundër atij qyteti, të bashkuar si një njeri i vetëm. Fiset e Izraelit dërguan pasaj njerëz në gjithë fisin e Benjaminit për t'i thënë: "Ç'është ky krim që është kryer ndër ju? Prandaj na dorëzoni ata njerëz, ata kriminal që janë në Gibea, që t'i vrasim dhe të heqim të keqen nga Izraeli." Por bitë e Benjaminit nuk pranuan të dëgjojnë zërin e vëllezërve të tyre, të bijve të Izraelit. Bitë e Benjaminit, madje, u mblodhën nga qytetet e tyre në Gibea për të luftuar kundër bijve të Izraelit. Atë ditë bitë e Benjaminit, të thirrur nga qytetet e tyre për të mbledhur, ishin 26.000 burra të aftë për të përdorur shpatën, përveç banorëve të Gibeaut, që arrinin në 700 burra të zgjedhur. Midis tër këtyre njerëzve, kishte 700 burra të zgjedhur që ishin më ngjarash. Të tër këta ishin të aftë të hidhin një gur me hoben kundër një fije floku, pa gabuar goditjen. Njerëzit e Izraelit, të thirrur për të mbledhur, pa përfshi ata të Benjaminit, ishin 400.000 burra të aftë për të përdorur shpatën, të gjithë luftëtar. Kështu bitë e Izraelit lëvizën, u ngjitën në Bethel dhe konsultuan Perëndin, duke thënë: "Kush prej nesh do të nisi pari luftën kundër bijve të Benjaminit?" Zoti u përgjigj: "Juda do të filloj pari." Të nesëm në mëngjes, bitë e Izraelit u nisën dhe ngritën kampin e tyre kundër Gibeaut. Njerëzit e Izraelit dolën kështu për të luftuar kundër Benjaminit dhe u rreshtuan për betejë kundër luftëtarëve të tij pranë Gibeaut. Atëherë bitë e Benjaminit dolën nga Gibeau dhe po atë ditë shtrinë të vdekur për tokë 22.000 burra të Izraelit. Por populli, burra të Izraelit, morën zemër përsëri dhe u rreshtuan përsëri për betejë në po atë vend ku ishin rreshtuar ditën e parë. Atëherë bitë e Izraelit shkuan dhe qanë përpara Zotit deri në mbrëmje dhe u konsultuan me Zotin, duke thënë: "A duhet ta vazhdoj luftën kundër bijve të Benjaminit, vëllai tim?" Zoti u përgjigj: "Suluni kundër tyre." Bitë e Izraelit u ndeshën për herë të dytë me bitë e Benjaminit. Benjaminitë dolën për herë të dytë nga Gibeau kundër tyre dhe shtrinë për tokë 18.000 burra të tjerë nga bitë e Izraelit, të gjithë të aftë të përdornin shpatën. Atëherë tër bitë e Izraelit, domethënë tër populli, u ngjitën në Bethel dhe qanë. Mbetën aty përpara Zotit dhe agjëruan atë ditë deri në mbrëmje, dhe ofruan holokauste dhe flime falënderimi për para Zotit. Pasaj bitë e Izraelit u konsultuan me Zotin. Arka e beselidhjes së Perëndis ndodhej aty në atë kohë, dhe Finehasi, biri Leazarit, Biri Aronit shërbente në ato kohë para saj, dhe thanë, a duhet të vazhdojnë dhe të dalë për të luftuar kundër bijve të Benjaminit, vëllait tim, apo duhet të heqë dorë nga një gjë e tillë? Zoti u përgjigj, suluni, sepse nesër do t'jam në duar tuaja. Kështu Izraeli zuri një prit rreth e rrotull Gibehaut. Bitë e Izraelit u vërsulën për të tretën herë kundër bijve të Benjaminit dhe u rreshtuan për betejë në afërsitë të Gibehaut si herët e tjera. Bitë e Benjaminit dolën kundër popullit dhe armiqtë e tyre i tërhoqën larg qytetit dhe filluan të godasin dhe të vrasin si herët e tjera, disa nga populli Izraelit në për rrugët, nga të cilat njëra shkon në Bethel dhe tjetra në Gibea dhe në fshatrat. Ata vran rreth 30 veta. Kështu bitë e Benjaminit tan, ja ku janë, të mundur para syve tan si herën e parë. Por bitë e Izraelit tan, të ikim dhe ti të rejshim larg qytetit, mbi rrugët kryesore. Ata tër njerëzit e Izraelit lëvizën nga pozicionet e tyre dhe u rreshtuan për betejë në Bal Thamar. Ndërkaq njerëzit e Izraelit që ishin në prit, dolën nga vendet e tyre të fsheta në fushën e Gibehaut. 10,000 burra të zgjedhur në të gjithë Izraelin u vërsulën kundër Gibehaut. Betejë që e ashpër, por Benjaminitët nuk e shihnin katastrofën që po u afrohej. Kështu Zoti mundi Benjaminin para Izraelit. Dhe bitë e Izraelit vran atë ditë 25,100 burra të Benjaminit, të gjithë të Zotë të përdornin shpatën. Kështu bitë e Benjaminit e kuptuan se ishin mundur. Izraelitët i kishin lëshuar terren Benjaminit, sepse kishin besim të njerëzit që kishin zënë prit në afërsitë të Gibehaut. Njerëzit e pritës u hodhën me njëherë mbi Gibehaun. Ata ecën përpara dhe vran me shpatë gjithë banorët e qytetit. Midis njerëzve të Izraelit dhe atyre që kishin ngritur pritën, ishte caktuar një sinjal. Këta të fundit duhet të bënin që të ngrihej një re e madhe tymi nga qyteti. Njerëzit e Izraelit, pra, kishin kthyer krahët gjatë luftimit. Dhe ata të Benjaminit kishin filluar të godisin dhe të vrisin rreth 30 njerëz të Izraelit. Në fakt ata thoshin, me siguri ata janë plotësisht të mundur para nesh si në betejën e parë. Por kur sinjali i kolonës së tymit filloi të ngrihet nga qyteti, ata të Benjaminit u kthyen prapa dhe ja, tërë qyteti ishte pushtuar nga flaga që po ngrihej në qiell. Atë njerëzit e Izraelit u kthyen dhe njerëzit e Benjaminit i zuri një frikë madhe, duke parë gjëmën e madhe që u kishte rënë. Prandaj filluan të ikin përpara njerëzve të Izraelit në drejtim të shëtotirës, por pa arritur të shmangin betejës. Dhe ata që dinin nga qyteti u vërsulën në mes tyre dhe i masakruan. I rrethuan Benjaminitët, i ndoqën pa pushim dhe i luftuan deri përballë Gibehaut nga ana lindore. Benjaminitët humbën 18,000 njerëz, të gjithë burra trima. Ata që mbetën gjallë, kthyen kurrizin dhe u ambathën në drejtim të shëtotirës, të shkëmbit të Rimonit. Dhe ata zun rrugës 5,000 prej tyre, i ndoqën deri në Gidon dhe vran 2,000 të tjerë. Kështu numri i përgjithshëm i Benjaminitëve që u vran atë ditë ishte 25,000 veta, të gjithë të Zotë të përdonin shpatën, të tërë njerëz trima. 600 burra që kishin kthyer kurrizin dhe kishin ikur në shëtir në drejtim të shkëmbit të Rimonit, mbetën aty 4 muaj. Pastaj Izraelitët u kthyen kundër bijve të Benjaminit dhe vran me shpatë tërë banorët e qytetit, duke përfshirë edhe bagëtinë dhe gjithçka gjenin. U vun flakën edhe tërë qyteteve që u dilin përpara.